Post calciara pauso la loggiantoi de Poznano cae turistoi de nove povas visiti la Museon de Poznano en la loca urbodomo. La disponigitai al visitantoi internoi presentas la historion de Poznano ec de la deca gis la mezo de la decsesa iarcento do antau olvenis citien itala architecto Giovanni Battista di Quadro quiu alconstruis la urbodomon en la renesansa stilo quiun gi conservas gis hodiau. La historion de la urbo cae de la urbodomo eblas sekvi ekde nun en la plej malnova parto de la konstruaĵo, alivorte gotikaj keloj, tie eblos konatiĝi kun la arkitekturaj kaj funkciecaj transformiĝoj okazintaj en ĉi tiu domo. Komence la urbodomaj keloj rolis kiel komerca spaco, sed jam en la dekkvina jarcento ili estis transformitaj en prizonon. El ĉi tiu periodo devenas punpilorio el 1535. Laŭ la historia itinero de la mezepoka Poznano eblos krome rigardi arĝentajn denarojn el la monemisiejo de reĝo Bolesław Chrobry, episkopajn insignojn ornamitajn per juveloj, relikvujojn aŭ la plej malnovajn urbajn stampojn. Aparta loco en la nov malfermita parto de la urbodomo estas studia magazeno kun exponajoi rilatantai al pli nuntempa historio de la urbo kaj giai loĝantoj. Interalie troviĝas en gi tual completoi de la deknaŭ jarcentaj poznaninoj, pubdometo el la kvardekaj jaroj de la dudekaj jarcento kaj eĉ komunism epoka ruĝa stelo de sur la obelisko en citadelo. La Museo de Poznano, post la rekonstruo kun nova nomo kiel Muzeo pri la historio de la urbo Poznano, estas la filio de la Nacia Muzeo en Poznano kaj ofertas ankaŭ vicon da okupoj. Temas pri muzeaj lecionoj por lernantoj, edukcikloj por infanoj, plenkreskuloj kaj senioroj. Temas pri gvidataj vizitoj aŭ vizitoj realtempe tradukataj en la gestolingvon. Al individuaj vizitantoj helpos multmediaj gvidiloj en la pola kaj angla lingvoversioj.